torpaqları mənəm deyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam oxuyur.
Yox,
sən
çətirə ki, mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdə və obyektivdirəm. Yox, anam, yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetin açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gördüyü Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də bizim bugün bir mövzumuz var, Facebook və iş yeri. Daha doğrusu iş yerində Facebook-dan, YouTube-dan, Twitter-dən və digər sosial şəbəkələrdən istifadə imkan varmı və yaxud imkan verilməlidirmi? Biz bir saat ərzində bu suala cavab tapmağa çalışacağıq və təbii işçilər və işverənlərlə, yəni rəhbərlərlə və yaxud iş yerinə məsul olan şəxslərlə birgə bu suala cavab tapmağa çalışacaq və studiyamızda qonaqlarımız var. Şəxsi inkişaf üzrə mütəxəssis Toğrul Ələkbərov. Təşəkkür edirəm Toğrul bəy gəldiyiniz üçün və Azadlıq qəzetindən Aytən Məmmədova bu gün efirimizin qonağıdır. Aytən xanım təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün və Azadlıq FM dinləyiciləri, izləyiciləri siz də bizə qoşulmaq üçün bu mövzuda öz fikirlərinizi bizimlə paylaşmaq üçün əgər suallarınız varsa mütəxəssisə və yaxud Aytən Toğrul bəyə və yaxud Aytən xanıma mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az-da siz elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz da açıqdır. Elə indi İndidən başlayaraq zəng eləyib efirimizə canlı qoşula bilərsiniz. Bizim efirimizi həm radioda dinləmək mümkündür, həm də YouTube-da yayımlanır verilişimiz VTB vasitəsilə. Elə Facebook hesabında da Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapsız, orada da verilişi izləyə bilərsiniz. Və bizim şəbəkə xəbərlərimiz olacaq. Qaçırmayın şəbəkə xəbərlərimizi də, çünki bir çox sosial media yenilikləri var bu xəbərlərdə. Onları sizinlə bölüşməyə çalışacağıq efirin sonuna yaxın. Və bir daha salamlayıram.
Hoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm. Əvvəl ondan deyək, hər ikinizin yəqin iş yeri, Aytan xanım, bilirəm sizin yəqin özünüzün bir ofisdə iş yeriniz Aynen. var.
Bəli, bəli.
Rəhbər şəxsiz yoxsa?
Bəli, rəhbər şəxsiz.
Rəhbər şəxsiz.
Bəli.
Necə, Aytan xanım, mən indi sizin Facebook səhifənizi açmışam. Çox fəalsınız. Demək olar ki, 5 saat öncə iş vaxtına düşən bir məqamda siyasi bir şərh paylaşmışsınız. Necə tərzimləyirsiniz iş yerində, sosial mediada fəaliyyəti, sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti?
Əslində, sosial şəbəkələrdə, konkret olaraq jurnalistlərdən danışsaq, bugün sosial şəbəkələr jurnalistikada jurnalistlərin işinin tərkib hissəsinə çevrilib. Təsadüfü deyil ki, həmin o sosial şəbəkələrin adlarına eyni zamanda sosial media deyirlər. Bugün jurnalistlər üçün sosial şəbəkələr eyni zamanda ən əsas xəbər mənbəyinə çevrilib. Məsələn, bugün səhər saatlarında mən Mehman Hüseynovun saxlanılması məsələsini ilk növbədə deməli Facebookdan xəbər tutdum. Yəni, bildiyimə görə hətta bir sıra media orqanları var ki, orada sosial şəbəkələrə giriş qadağan olunub. Mən bunu təsəvvür edə bilmirəm, çünki mən hesab edirəm ki, bunu qadağan eləmək ən azı işçinin, jurnalistin xəbər mənbəyini bağlamaq deməkdir. O ki, qaldı özümü necə tənzimləmək məsələsinə. Bəzən özüm özümdən narazı qalıram bu məsələdə. Elə olur ki, hər hansı bir mənim üçün maraqlı bir məsələ o qədər diqqətimi cəlb eləyir ki, iş qalır bir kənarda və daha çox bu məsələyə...
Yəni, şərhlər hansısa bir mövzunun müzakirəsində qatılmasınız.
Bəli. Yəni, və bu da təbii ki, işimi yubadır. Məsələn, mən işimi bir saata qutara bilərəmsə, bunun nəticəsində bəzən olur ki, 2 saat yarım mən yubana bilirəm. Eyni zamanda diqqəti də toplamaq çətin olur bu halda. Amma yenə dediyim kimi, bunun özü də bir növ jurnalistikanın tərkib hissəsidir.
Elə hesab edirsiniz ki, müzakirələrdə, sosial şəbəkələrdə, müzakirələrdə iştirak etmək jurnalistin işinin tərkib hissəsidir.
Xeyr, müzakirələr yox. Sadəcə sosial şəbəkələrlə maraqlanmaq, nələrin paylaşıldığını bilmək. Məsələn, dəfələrlə olub ki, redaksiyada oturmuşuq, yəni işdə olmuşuq, amma sosial şəbəkədən hər hansı bir xəbəri tutub, həmin xəbərin ardınca getmişik. Məsələn, olub ki,
kimlərlə amma bəzən öz şəxsi fikirlərinizi də paylaşırsınız.
Bəli.
Yəni, bu da bir zaman alır mı sizdən? Yoxsa bir əliniz öz işinizi işinizi görürsünüz, bir əlinizlə də stasiyadır?
Jurnalistika elə bir sahədir ki, jurnalistin işi konkret çərçivəyə sığmayan bir şeydir. Məsələn, ola bilər ki, heç kim hansısa bir mövzunu məqaləni hazırlamaq üçün jurnalistə konkret vaxt müəyyənləşdirə bilməz. Eyni bir məqaləni bir sutka ərzində də hazırlamaq olar, bir saat ərzində də hazırlamaq olar. Əsas odur ki, deməli, jurnalist onun üçün, belə deyək ki, fikirlərini bir yerə toplasın. Yəni, bu baxımdan, yəni, bizdə axı konkret bir iş saatı yoxdur ki, deməli, bizdə axı konkret iş saatı yoxdur ki, bunu biz bu vaxta qədər biz bunu hazırlayıb çatdırmalıyıq. Yəni, tutaq ki, jurnalist
amma qəzetin çapa getməyi var, məsul kətibin onu işləməyi var, səhifəyə qoymağı var yazını, redaktor. Daha düzən birinci sizin yazını hazır məhsulu bir daha da hazırlamaq var, yəni redaktor prosesi var.
Mən düşünmürəm ki, bu məsələ bizim o qədər böyük zamanımızı alır. Yəni durub məsələn, bilirsiniz, o qədər biz vərdiş eləmişik ki, durub bir stəkan çay içməkdənsə bir status yazmaq bizim üçün bugün daha üstündür.
Ne Torun Bey dinləyək. Torun Bey, siz necə yanaşırsınız iş yerində sosial şəbəkələrdən istifadə məsələsində?
Necə yanaşıram deyəndə mənim fikrim ayrı, günün tələbi ayrı bir şeydir. Yəni, mən
işləmişəm, həm rəhbər vəzifədə işləmişəm və indi işləyirəm, həm işləmişəm adi sıravi işçi kimi də və mənim yanaşmalarım fərqli olub, səmimi olsaq və indi fikirləşirəm ki
sıravi işçi kimi necə düşünürdünüz?
Sıravi işçi kimi mən yenə də hər zaman
və nə qədər vaxt sərf edirəm?
Hə, bu yaxşı sual, belə deyək də mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, insanları bir-birimizə başa düşmək üçün empatiya deyilən bir şey vardır, onun olmalıdır insanda. Yəni, birini özünü qabandakı insanların rəhbərinin yerinə qoyursan və fikirlərsən ki, bunun hərəkətlərinin məqsədi səbəbi nədən ibarətdir. Mən öz müdürümün yerinə özümü qoyurdum və fikirləşdim ki, bu nə görə deyir və əgər bu məqsəd yönlü və doğrudan da məntiqli bir addım etsə, mən onu alqışlayırdım. Düzgün addım olmayanda da üsyan edirdim, əlbəttə ki, bu sakit və qeyri-sakit şəkillərdə olurdu. Amma mən belə məsələyə yanaşım da, əgər biz ümumiyyətlə burada bir sual biraz belə bölünməlidir. Bu baxır ki, Facebookdan hansı sahədə işləyən işçi istifadə edir. Məsələn, xanım qeyd elədi ki, jurnalist. Əlbəttə ki, biz indi belə bir həyatda yaşayırıq ki, sosial media, sosial şəbəkələr və yaxud sosial media eyni bir şeydir belə baxanda. Onlar jurnalistlərin, sonra marketoloqların, ictimaiyyətlə qərarlı məsul şəxslərin və bu sahəyə aid olan insanların işin tərkib hissəsidir. Və bir insanın bu sahəyə mənsub olan insanın buna qəti qadağan qoymaq və yaxud demək ki, ora girmək bu məntiqsizdir. Və yaxud misal üçün götürə marketoloqun işi. Marketoloqun işi, bilirsiniz ki, indi bir dənə deyim var, deyir ki, indi iki cür şirkət var, hansı ki internetdə var və hansı ki artıq yoxdur. Yəni şirkət artıq yoxdur. Ona görə də insanlar interneti yavaş-yavaş özləri üçün aşkarlayırlar. İnternetin də ən çox istifadə olunan sahəsi əlbəttə ki, sosial şəbəkədir. Marketoloq olaraq sən ola bilməz ki, sənin şirkətinin Facebook səhifəsi olmasın. Yoxdursa deməli sən bunu eləməlisən. Eləmirsə deməli sənin marketinqdən anlayışın yoxdur. Bu ictimaiyyət əlaqələri də aiddir və bu ümumi olaraq bu reklam anlayışı da bura aiddir. Yəni bu elə bir şeydir ki, sən onu yox deyənməsən və sənin işçin onu istifadə eləməlidir. Amma əgər biz danışırıqsa ayrı sahələrdə, əlbəttə ki, bir rəhbər işçi olaraq mən fikirləşirəm ki, Facebook ümumiyyətlə Facebook deyəndə ki, sosial şəbəkə deyirəm. Çünki bizdə ən çox inkişaf edən odur. 1 milyon istifadəçimiz var. Hesab edirəm ki, bu yaxşı təsir göstərmir. Amma ki, bir şey var da. Pareto prinsipi deyilən bir şey var. Mən meşmiş yoxsa yox. O deyir ki, biz işimizin 80%-ını 20%-a vaxt edirik. Facebook bunu 80 yox, bunu işimizin 90%-ını 10% edirik. Çünki biz işi görürük və Facebook çox fikrimizi yayındırır bizi. Mən də Facebook istifadəçisi idim. Yəni belə deyək, istifadəçisiyəm, bir aydır yox amarsa. Mən Facebook 3300 dostum var. Təsəvvür etsin nə deməkdir. Yəni onların üçündən danışsan sənin 3 saat vaxtın gedir və 3 saat vaxtında sən nağı iş görə bilərsən və məsəl üçün mən öz misalımda göstərirəm ki, mən bir aydır Facebook demələr yoxam. Bir dənə kiçik profilim var, hansı ki ayrı bir layihə üçün istifadə edirəm. Demələr yoxam da. Və mən görürəm ki, mənim effektivliyim nə qədər artıqdır. Özüm öz misalımda göstərirəm ki, daha yaxşıdır. Amma yenə də mən ümumi olaraq qadağan qoyulmağın tərəfdarı deyiləm. Burada limit ola bilər. Yəni limitlə də və belə baxanda insanlar heyvan deyil də, insan özü şüurlu məxluqdur bir çox hallarda. O özü başa düşməlidir ki, onun Facebook olan vaxtı o daha yaxşı iş görə bilər.
İndi nahar üçün adətən vaxt ayrılır.
Bəli, bəli.
Bizdən 2-yə kimi nahar vaxtı olur. Bəlkə sosial şəbəkələr üçün iş verənlər, yəni iş sahibkarlar də bir saat ayırsınlar iş zamanındakı. Məsəl üçün 20 dəqiqə tutaq ki, 12-dən 1-ən yarısına kimi sosial mediada istifadə edə bilərsiniz. Yox, əslində, təbii, mən biraz zarafat edirəm. Yəni,
yox, qadağa belə işdir də, belə baxaq da.
Deyirsiniz ki, məhdudiyyətlərin bu məhdudiyyəti nə cür tənzimləmək mümkün?
Məhdudiyyət deyəndə ki, sadəcə IP adresdən ümumiyyətlə bağlanılır bütün serverlərə. Server bağlayır kompüterlərin çıxışı Facebooka, sadəcə bununla girə bilmirlər. Məsələ bu tərəfdən yanaşaq ki, Facebook istifadəçilərinin, aktiv istifadəçilərinin harca 40-50% ən aşağı halda Facebooku 50% istifadə. Yəni belə deyək də, vaxtın bir çox hissəsini kompüterdən yox, telefondan girir.
Sən mən onu soruşacaqdım ki, yəni indi telefon imkanları, smartfonlar daha sürətli Facebooka, Twitter, digər sosial şəbəkələrə girmək imkanı verir. Hətta videolar izləmək, xəbər izləmək, hər kəsin telefonun əlindən almaq.
Bunu qabaqdan almaq olmaz. Ona görə mən dedim ki, yəni söhbət sadə qadağadan gəlmir. Söhbət şüuru məntiqdən, şüuru düşüncədən və məsuliyyətdən gəlir. Yəni işçi başa düşməlidir ki, mən bu vaxtı burada istifadə edirəm, yaxşıdır. Mənim müdür mənə heç nə demir. Amma ki, mənim özümə nə olub? Yəni mən özüm anlamalıyam ki, mən Facebookda oturduğum vaxtım ayrı şəhər həsrləyirəm. Yəni mən belə burada danışıram, belə çıxır ki, ümumiyyətlə mən Facebooku çox sevirəm və neçə ildir Facebookdayam və çox böyük bir hissədir. Sadə Facebook və bütün bu sosial şəbəkələrin yaranma prinsipi var. 5 əl sıxma prinsipi səfərimsən. O prinsipə əsasən insanlar doğrudan da insanların real həyatını vermədiyini Facebook verir. Ona görə bu narkotik kimidir. Hətta bildiyim qədər alimlər belə bir ixtira ediblər ki, xəstəlik artıq var. Facebook mania. Yəni bu xəstəliyin də hamımız düçarıyıq. İndiki halda biz hamımız onu istifadə edirik. Və bir çox insan da biz baxsaq ki, məsəl üçün insanlar nə qədər istifadə edirlər? Bu doğrudan aşırı dərəcədə çoxdur. İnsan yatmır, oturur Facebook. Niyə? Çünki hamısı yalnızdır. Yəni bu hamısı çox belə deyək də, çox belə maraqlı bir fəlsəfə üzərində qurulub ki, biz bunu anlamadıq, belə bunu istifadə edirik.
Ətən xanım dedi ki, jurnalist kimi mən məcburam sosial mediada izləməyə. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu neçə gün öncə bir status paylaşmışdı. Özü burada olmadığı üçün biz onunla danışa bilmədik, yoxsa efirə qoşulacaqdı. Deməli, belə bir statusdur. Yeni Müsavat əməkdaşlarının hər 5 statusuna sutka ərzində bir özəl xəbər yazmaq şərti qoyduq. Təbii ki, qonorarla 5 dənə Mark müəllimə pulsuz yazan, 1 dənə də Rauf bəyə həm də ödənişlə yazır. Yəni, bu statusunu göstərir ki, hətta bir qəzetin rəhbəri jurnalistinin, əməkdaşının sosial mediada, sosial şəbəkədə məhz bu cür olmağı status yazan və müzakirələrdə iştirak edən qismində görməyi istəmir.
Mən belə deməzdim, amma buyurun xanım.
Ədən xanım.
Mən də deməzdim. Məsələn, hazırda bildiyiniz kimi bizə qəzetə rəhbərliyi Azadlığın baş redaktorunun birinci müavini Rahim Acıyev rəhbərliyi edir. Rahim Acıyev bizim sosial şəbəkələrdə, yəni Facebookda aktiv iştirakımızın əleyhinə deyil. Təbii ki, hər şey yəni çərçivədə olmalıdır. Yəni işi də yaddan çıxarmamaq şərti ilə. Biz sosial şəbəkələrdə status yazmaq, yəni bir xəbər mənbəyi kimi istifadə etmək o aydındır, o başqa məsələ. Amma status yazmaq, müzakirədə iştirak etmək. Biz jurnalistika elə bir sahədir ki, yəni jurnalist yaradıcı adamdır. Yəni bunun ağlına hansı fikirlər gəlir? Sadəcə o həmin o status yazılan 2-3 dəqiqə ərzində o 2-3 dəqiqəni o sərf eləyib, o beynində olan həmin fikri belə deyək ki, ictimailəşdirir. Mən düşünmürəm ki, buna həddindən artıq çox vaxt gedir və bunu biz faciələşdirək ki, jurnalistlər işlərini atırlar və sosial şəbəkələrdə olurlar. Mən belə düşünmürəm.
Jurnalist olmasaydınız necə? Sosial şəbəkədə işiniz necə olardı?
Təəssüf ki, mən buna cavab verə bilmərəm. Jurnalist olmasaydım, bəlkə də başqa cür olardı. Hər halda jurnalistəm deyə özümü başqa cür təsəvvür edə bilmirəm.
Və məsələyə də məhz bu nöqtəyə nəzərdən yanaşırsınız.
Bəli.
Toru bəy, siz necə yanaşırsınız məsələyə?
Aytan xanım, özür dilərim. Aytan xanım məsələ biraz bir tərəfli yanaşır. Yəni belə deyək də, məsələn, Facebook sadəcə və yaxud və daha çox məsələn bir təcrübəli bir Facebook sayfası olaraq deyə bilərəm. Facebook sadəcə status yazmaqdan ibarət deyil. Biz Facebookda olan vaxtımızın bir çoxunu status yazmağa, statuslar oxumağa təsir edirik. Ona görə bax, biz Facebookda az status yaza bilərik, amma biz bütün gün Facebookda ola bilərik. Məsələn, mən elə insanlar tanıyıram ki, hansı ki, demək olar status yazmır. Amma mənim lövhəmi məndən daha yaxşı bilir. Niyə? Çünki gündə 100 dəfə gedir baxır. Və məsələ ondan ibarət. Yəni mən hesab edirəm ki, belə deyirəm. Bax bu məsələdə qadağa falan bu düzgün deyil. Yəni qadağa deyəndə ki, əlbəttə ki,
sahibkar əməkdaşla, öz əməkdaşı ilə bu məsələni necə tənzimləyir?
Mən belə deyim. Mən indi işlədiyim şirkətdə bizdə qadağa yoxdur. Qadağa yoxdur. Mən hesab edirəm ki, indiki halda bu insan bunu istifadə edə bilər və buna bu lazımdır. Sadəcə yəni bu gentleman qəsaqlaşayım deyirlər də. Yəni bu insan özü başa düşür ki, mən hər şeydə insanlara güvənməyin tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, bu işləyir. İnsan ola bilər ki, mən onlardan hər hansı bir limitləmə qoymuram. Mən sadəcə deyirəm ki, mən işin nəticəsini ver. Sadəcə budur. Və amma ki, mən belə işləyirəm. Amma mən bilirəm ki, bir çox mən həm də insanları seçəndə özüm seçirəm deyə bilirəm ki, bu insana güvənmək olar yoxsa yox. Bir çox hallarda, məsəl üçün, biz görürük ki, Facebook istifadəçilərinin ən aktiv vaxtı əlbəttə 9-dan sonradır, amma iş vaxtı demək olar aktivliyi ölmür və görürsən ki, nə qədər yəni yenilənmə gəlir. Yəni biz yenə də bu Facebooku biz qadağa eləməliyik. Yəni bu insan yenə də bunu istəyirsə, yenə bir yol tapacaqdır. Telefonunu dəyişdir. Pul olmasa belə kreditdən telefon alacaq ki, Facebooka girə bilsin. Yəni belə dərəcədə. Ona görə də nə bilim, bəlkə mobil operatorla danışmaq olar ki, iş vaxtı bunu verməsin internetə. Bu da mümkün deyil. Çünki bu insan deyə bilər ki, mən ayrı mailimi yoxlamaq üçün istifadə edirəm də elektron ünvanımı. Yəni burada qadağa yox, burada sadəcə işçi ilə rəhbər arasında bir razılaşma sövgüləşmə.
İşə götürərkən bura belə bir razılaşmanız olur mu?
Yox, mən yenə deyirəm, məndə ehtiyac yoxdur, çünki mən işçilərimə bu qadağanı qoymuram və hesab edirəm ki, yəni bu insanlar onsuz da məsuliyyəti hiss edirlər ki, hansı işin altına gediblər. Hesab edirəm ki,
bəs onların sosial şəbəkədəki fəaliyyətini izləyirsiniz?
Xeyr, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə rəhbər və işçilər bir-birinin dostluğunda olmalı deyil, çünki bu şəxsi həyatdır. şəxsi yanaşma. Yəni mən hesab edirəm ki, düzgün deyil. İstərsəməz məsəl üçün bizdə belə bir şey olmuşdu. Mən keçmiş iş yerimdə bizim rəhbər bizə əlavə eləmişdi ora və mən bir iş yoldaşım hansını ki əlavə elədi. Dedi ki, gəl onu xəyd eləyək, mənim statuslarımı görməsin. Bu ondan da yox ki, bu insan onu istəmir. Yoxsa deyir mən utanıram, mən çəkinirəm. Və ona görə də məsəl üçün mən tərəfdar deyiləm ki, məsəl üçün rəhbər olsun. Yəni bu yenə də
siz izləmirsiniz, ümumiyyətlə və dost da deyilsiniz.
Yox, mən indiki halda Facebookumda 3-1 yəni nəfər var. Sözüm onda deyil. Köhnə profilimdə hansı ki açılacaqdı. Orda mən mənim işçilərim mənim profilimdə, mənim dostluğumda yoxdur, xeyr. Çünki insan istərsəm deyir ki, ayda məsəl üçün mən görürəm də tutaq ki, mən görürəm ki, məsəl üçün mənim işim saat 2-də status yazıb ki, məsəl üçün darıxıram bu ya da və yaxud bu nə işdir? Statusda mən də rəhbərim görürəm ki, söz mənim imzalanıb. Və yaxud bu cür şey insan istərsəməz o işçi özünü limitləyəcəkdir. Və yaxud elə statusda ki, mən görmüyüm. Və yaxud elə bir şeydir ki, mən görmüyüm. Ehtiyac yoxdur, bu sünnilikdir. Ondan sonra elə dostluğunda olmayım ki, rahat olsun.
Sizdə necə, Ayten xanım? Rəhbərliklə dostluq, virtual dostluq əlaqələriniz də varmı?
Var, bəli. Hətta yəni təbii ki, rəhbərliyin əyləşdiyi kabinet başqadır, bizim əyləşdiyimiz otaq başqadır. Hətta bəzən olur ki, hər hansı bir sözü olanda da çağırmağa və yaxud zəng eləməyə ehtiyac qalmır. Elə Facebookda nə isə yazırlar və biz onu oxuyuruq oradan.
Vəssalam. Bizə
çatda. Bir məsələn də qeyd edeyim ki, yəni Facebook daha çox vaxtımızı almasın deyə, təbii ki, yəni daha çox yəni status gün ərzində 2-3-5 maksimum yazmaq olar.
Amma Tolu bəy onda vurğuladı ki, daha çox status
olmasın. Elə mən o məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Yəni bayaq da dedim. Yəni biz bugün xəbərlərin böyük bir hissəsini hansı saytda, hansı materialın getdiyini daha çox Facebook sayəsində öyrənirik. Çünki adamlar, dostlarımız linkləri paylaşırlar. Oradan xəbər tuturuq və biz məcburuq onu gündəlik dəfələrlə bir göz gəzdirək biz Facebooka. Daha çox vaxtımızı almamaq üçün bir yol da var. Yəni çatı bağlamaq. Çatı bağlayanda ona görə yəqin biz dostuq Səadət xanım və yəqin ki, siz özünüz də müşahidə eləmişsiniz ki, demək olar ki, məndə çatda heç vaxt işıq yanmır. Çünki çat açıq olanda istər-istəməz kimlərsə nəsə yazırsa, belə deyək ki, hörmətsizlik olmasın deyə onların suallarını cavablandırmalı olursan, söhbəti davam etdirməli olursan, bu da belə deyək ki, vaxtı daha çox açır.
Bu halda onu mən işləyən işlərim var, özür istəyirəm sözünü yazmaq qan edici olmur.
Eyni vaxtda 10 nəfər yazır və 10 nəfərə elə o cavabı yazmağın özü bir xeyli vaxt aparır.
Yaxşı, bu on belə çıxır ki, o 10 nəfər iş yerində, yəni boşluqdadır, yoxsa eləsi bildiyiniz müşahidəniz nədir?
Eləsi var evdar xanımdır, eləsi var sadəcə telefonla avtobusda gedir, sadəcə görür ki, Ayten çatladı, yazır. Ən yaxşısı elə çatı bağlamaqdır.
Aha, gəlin de psixoloq Elnur Rüstəmovu eşidək. Elnur bəy, xoş gördü.
Xoş gördük.
Elnur bəy, iş yerlərində sosial şəbəkələrdən istifadə sizcə bunu qadağan olunsa bu işçilərin məhsuldarlığına təsir edər, yoxsa əksinə sosial şəbəkələrin girişin, sosial şəbəkələrə girişin mümkünlüyü məhsuldarlığa pis təsir edər?
Ümumiyyətlə, istənilən müstəvidə qadağaları təqdir olunmur. Yəni, bunu net bir şəkildə qadağa etmək düşünmürəm ki, işin məhsuldarlığına kömək etsin. Əksinə, işçilərdə bir motivasiyasızlığı yarada bilər, motivasiyanı formalaşdıra bilər. Yəni, bu qadağanın olması. Ancaq işçilər bunu bir fərdi, psixoloji təhlükəsizlik kimi dərk etsələr, iş prosesinə ziyan verən bir faktor kimi dərk etsələr, bu daha faydalı olar. Çünki sosial şəbəkələrdə heç də vacib məlumatlar verilmir. Sosial şəbəkələrdə heç də mən sevgilimlə, həyat yoldaşımla yazışmıram ki, mən istəyəməzim, narahat olma. Siz əgər sosial şəbəkəyə fikir versəz, gün ərzində kifayət qədər intihar xəbərləri. Ər-arvad arasında, nə bilim, dava-dalar, bunun kimi o qədər negativ hallar biz izləyirik, istədik, istəmədik. Yəni, profil açan kimi görünür bunlar. Bu işin gedişatına təsir göstərməklə paralel bizim ruh halımıza mənfi təsir göstərir. Bu məqam nəzərə alınmalıdır. Yəni, bir var konkret bir istiqamətli informasiya almaq işlə bağlı və yaxud konsentra olursan işi görməyə və birdən deyirsən ki, bir baxım sosial şəbəkələrdə nə var? Həm zamanını alır, diqqət əskikliyini formalaşdırır, diqqət dağınıqlığı yaranır və nəticədə həm işin gedişatına pis təsir göstərir, digər bir tərəfdən fərdin özünün psixoloji durumuna mənfi təsirini göstərə bilir. Ona görə də Bu istiqamətdə maariflənmə daha vacib bir komponentdir və iş yerlərində yaxşı olardı ki, team buildinglər təşkil olunsun. Təəssüflər ki, böyük şirkətlərdə var, kiçik şirkətlərdə də heyət o qədər deyil, yenə də orada nəsə qurmaq olar ki, bu işçiləri bir-birinə bağlasın və onlar belə deyək, lazım olanı sosial şəbəkələrdən yox, bir-birlərindən ala bilsinlər. O müsbət auramı deyək, enerjimi deyək bunları.
Amma indi artıq belə deyək, o iş yerlərində lokal hansısa bir mühitin yaradılmasıyla bəlkə də bu populyarlığın fonunda keçib. Amma bax bu indi Azərbaycanda xüsusilə Facebook populyardır və hər gün Toğrul bəy də qonağımız Toğrul Əkbərov da vurğuladı ki, gün ərzində hətta işin qızğın çağlarında belə dostluq səhifəmiz, yəni bizim hesab səhifəmiz tez-tez yenilənir. Orada müxtəlif statuslar, yaxud kimsə iş yerindədir və yaxud onu görürsən ki, müzakirələrdə istifadə edir. Yəni, bax, bunun o iş əmsalına, iş məhsuldarlığına təsiri, pis təsiri olmamağı üçün sahibkar nəyin əməldir?
Fərd özü bu sahədə mariflənməlidir. Yəni, işçi özü mariflənməlidir və özü bunu qorumalıdır. Yox, müdür səviyyəsində buna tutaq ki, nəzarətin aparılması, rəhbərlik səviyyəsində və yaxud hansısa səviyyəsində nəzarət bu yalnız aqresiya yarada bilər və iş şəraitində xoşa gəlməz hallara gətirib çıxara bilər. Ancaq işçi özü marifləndiyi təqdirdə isə bu proses qismən tənzimlənəcək. Bugün kifayət qədər, çünki adi sosial şəbəkələrdə pik vaxtlar var. Yəni, bilirik ki, bu vaxtları hamısı sosial şəbəkələrdə olur. Heç uzağa gedməyin. Gecə saat tutaq ki, 22-dən, nə bilim, 23-ə qədər. Başlayır artıq orada aktivlik. Yəni, bunlar hamısı evdədirlər, oturduqda sosial şəbəkələrdə. Ancaq iş yerində oldu o təqdirdə. Bu işin gedişatına mənfi təsir göstərir. Bir var, misal üçün, lokal bir şəbəkə olur, nə bilim, hansısa bir şirkətin işçiləri o səhifədədirlər. Bu ayrı bir şeydir. Ancaq kifayət qədər kənar bunlar informasiya alırlar. Və son həftə bu dönəmlərdə baş verən proseslərə baxsız, nə qədər intihar, nə qədər ailə daxili münaqişələrdən sosial şəbəkələrdə linkin paylaşıblar. Bunun nə belə faydası olur? Problem mi həll olunur? Yox. Yazırsan daha da artmağa vardır. Və bu eyni zamanda qeyd etdiyim kimi hər bir fərdin özünün fərdi kalıcı durumuna negatif təsir göstərir. Onu oxuyan ailəli xanım da ola bilər, ailəli bəy də ola bilər, nişanlı qız da ola bilər, nişanlı oğlan da ola bilər. İstər-istəməz empati qurur. Bu lazımdır mı? Yox. Bu qorunmalıdır. Yəni, fərdi səviyyədə bu mariflənmə aparılmalıdır. Hər bir fərd özü maraqlı olmalıdır.
Yəni, iş yerində sosial şəbəkədən istifadə zamanı, məsələn, internetə giriş, internetlə işləməyən idarələr var, ehtiyac yoxdur tutaq ki, hər hansı internetlə istifadədə, yaxud bir an yalnız bir şöbənin ehtiyacı var, tutaq ki, marketoloqlarında və yaxud insan resurslarında, digər şöbələr işləmir internetdən məlumatlarla, internetin bağlanması, internetə məhdudiyyət girişli limiti qoyulması. Bax, bu cür hallar necə?
Məsələn, bunu tənzimləmək üçün bunun yəni yolu da, istiqamətləri də var. Onlar konkret internet paketi ala bilərlər. Bir çox xarici ölkələrdə də var. Hansı saytlara qadağalar var, hansı saytlara icazə var. Onu yəni o şirkətin korporativ bir mədəniyyəti kimi, kuralı kimi bunu tətbiq də edə bilərlər. Yəni, verə bilərlər, bizə bu paketi verin. Bundan kənara biz istəmirik. Yəni, hansısa bir, saytlara, sosial şəbəkələrə giriş qadağa olunsun. Onlar bu cürdə onu tənzimləyə bilərlər. Hətta onu istəyirlər, ailələr də tətbiq eləsinlər. Çünki ev şəraitində də bu özünü göstərir. İnternetə qoşulub, uşaq internet bilgisayarın arxasındadır və istənilən informasiyanı da əldə edə bilir. Ancaq konkret internet paketi alanda o artıq bir çox porno saytlardan tutmuş digər sosial şəbəkələrə qədər artıq konkret limit var, qadağalar var. O bu cür tənzimlənə bilər. İstəsə belə oraya girişi yox. Yəni bu cür də edə bilərlər. Əgər qadağaya qalsa. Yəni istənilən halda yenə də mariflənməyə qayıdıram və insanlar dərk edərək bunu etsinlər. Zoran etməsinlər, məcburi şəkildə olmasın. İstənilən məcburiyyət aqressiya yaradır.
Belə bir fikir də oxudum ki, əslində qadağa olarsa bu stimul yaratmaz işçidə öz işini daha yaxşı görsə. Yəni, bu bir stimul verici amil kimi çıxış edə bilirmi sosial şəbəkələrə əlçatımlıq iş yerlərində?
Bilirsiniz, bu belə deyək, indi dırnaqda o azadlıq əlbəttə işçi özünə dəyər verildiyini görür. Yəni işçidə bir iş şəraitində rahat bir ortam yaradır. Bu tənzimləndiyi şəkildə, yəni bir işçilər arasında bir sağlam bir hava olanda o motivasiyanı daha yüksək edir. Məsəl üçün elə iş yerləri var ki, orada əmək haqqı yüksək deyil. Ancaq işçilər motivasiya ilə işləyirlər. Ancaq elə iş yerləri də var, əmək haqqı yüksəkdir. Ancaq il ərzində baxsaq, nə qədər insan iş yerinə, həmin iş yerinə girir, nə qədər insan çıxır. Niyə? Kollektiv pisdir. Bugün əsas diqqət kollektivdə sağlam havanın yaradılmasına yönəlir. Çünki vacib faktor insan faktorudur.
Təşəkkür.
Nə vacib az olsa belə işləyərəm, yetər ki, yaxşı bir kollektiv olsun. Sağlam bir kollektiv olsun.
Təşəkkür edirəm Elnur bəy bizə qoşulduğunuz üçün. Elnur Rüstəmov idi psixoloq və studiyamızdakı qonaqlarımızı xatırlatmaq istəyirəm. Şəxsi inkişaf üzrə mütəxəssis Toğrul Ələkbərov və Azadlıq qəzetindən Aytən Məmmədovadır. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, siz də bizim söhbətimizə qoşulun. SMS yazmaqla 057-44-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz marşınızı. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.azada elektron məktub yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona da canlı telefon bağlantısı qura bilərsiniz bizlə. Açıq da hazırda telefonumuz. Verişimiz YouTube-da yayımlanır Web TV vasitəsilə. Eyni zamanda azadlıqradiosu.az saytına gəlib, yaxud da azadlıq.org saytına gəlib, buradan da bizim efirimizə öz mesajlarınızı, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Psixoloqun fikirlərinə əlavəniz var mı?
Buyurun.
Mən orada
Elnur
bəy. Elnur bəy bir məsələni qeyd elədi ki, sosial şəbəkələrdə daha çox deməli intihar xəbərləri, daha çox kriminal xəbərlər falan paylaşılır. Bu səbəbdən yəni izlənilməsi məsləhət görülmür. Mən hesab eləmirəm ki, bu sırf sosial şəbəkələr izlənilməsə bu xəbərləri eşitməyəcəklər. Eyni zamanda təbii ki, mən özüm də ümumiyyətlə nə sosial mediada, ümumiyyətlə mediada bu cür xəbərlərin işıqlandırılmasının əleyhinəyəm. Mən düşünürəm ki, son vaxtlar Azərbaycanda intiharların sayının artmasında bu cür xəbərlərin işıqlandırılmasının birbaşa rolu var. Amma bu sosial şəbəkədə olmasa belə, bu telekanallardan, saytlardan onsuz da bu insan bunu oxuyacaq. Yəni, bu sosial şəbəkəyə girişə qadığa qoymaqla bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür.
Amma bizim mövzu birbaşa bu deyil. Bizim mövzu iş yerlərində bu məsələ necə tənzimlənməsi, nə işçi küsün, nə sahibkar. Çünki sahibkar işin vaxtın, həmin vaxtın, işçinin işdə olan vaxtın pulunu ödəyir.
Bəli.
Və bu zaman o effektiv məhsuldar işi görmək istəyir.
Hər şey anlayışla, belə deyək ki, qarşılıqlı razılaşma ilə həll olunmalıdır. Yəni, qadağalar psixoloq da qeyd elədi ki, aqressiya yaradır. Həqiqətən də, yəni insan, bir rəhbər təbii ki, pulunu verirsə, keyfiyyətli iş tələb eləyir və haqlıdır. Eyni zamanda işçi də öz məsuliyyətini dərk eləməlidir ki, bura iş yerinə gəlibsə, yəni keyfiyyətli məhsul ortaya qoymalıdır. Yəni bunun üçün elə eləməlidir, elə tənzimləməlidir ki, yəni biri o birisinə mane olmasın. Yəni sosial şəbəkələr təbii ki, sosial şəbəkələrdən istifadə yəni azadlığın tərkib hissəsidir. Yəni onu onun əlindən kimsə ala bilməz. Mən belə hesab edirəm. Yəni, bəlkə də ola bilər ki, mən sırf jurnalist baxışlarıdır bu. Yəni, düşünürəm ki, necə, yəni, təsəvvür edə bilmirəm ki, yəni, iş yerində mənə bir jurnalist olaraq yəni, sosial şəbəkələrdən istifadəni qadağan eləsin.
Amma bir müsahib üçün, məsələn, mühasib üçün. Bir mühasib üçün ki, məsəl üçün işləyir. Bunun sosial şəbəkədə fəallığı, iş saatlarında fəallığı işin əmsalına təsir edir mi?
Əlbəttə ki, təsir edir. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, məncə o sualı siz özünüz öyrəndə, özünüz də o sualı özünüzə verirsiniz və cavabı tapırsınız ki, necədə? Əlbəttə ki, bax, bir məsələn, yəni, əvvəldə dedim də, söhbət jurnalistlər və bu sahə, bu məsələyə aid olan bütün sahələr istisnadır. Mən əlbəttə ki, Aytən xanımın anlaşılmazlığını necə bağlamaq olar sualını mən də anlayıram ki, bağlamaq olmaz. Əlbəttə ki, çünki və bir şey var da, yəni, məsələn, Elnur bəy də qeyd elədi, bax, hər şeyin kökünə girmək lazımdır ki, biz problemin həllini tapaq da. Dərman içməkdən həll olunmur. Biz nətəsə tapmalıyıq. İnsanların Facebookdan istifadə eləmək səbəbi bir çox hallarda yalnızlıqdır və diqqət çatışmazlığıdır. Bir çox hallarda. Və bizim Facebook aktivliyi. İkinci halda artıq ki, bu məlumat toplama şeydir. Facebook artıq bizim deyirlər, misal, Facebook neqativliyi göstərir. Facebook göstərmir. Mən Ətən xanım razıdır. Facebook cəmiyyəti göstərir. Yəni, Facebook güzgüdür. Yəni, saytlar nə verir, TV nə verir, bu da onu göstərir də belə baxanda. Facebook ayrı bir nə bilim Urandan, Merkuridən, Marsdan xəbər vermiş, dünyadan xəbər verirdi əlbəttə ki. Ona görə də Facebook onun güzgüsüdür. Facebook göstərir ki, nə edirdi. Yəni mən razıyam ki, amma bir şey var da. Bu əlbəttə ki, birbaşa iş əmsalına təsir edir. Birbaşa olaraq da. Yəni, öz misalımı verirəm. Bilirəm ki, məsəl üçün otururam ki, iş görürəm. Məsəl üçün həm də özüm təlimçiyəm də. Təlim hazırlayacağam. Amma təlim tak tak, təlim, təlim. 3 saat keçdi, mən təlim hazırlamamışam. Çatıb ağlayıram şey. Ona görə mən Facebook gördüm ki, yox da. Yəni bir şey var. Bu da nəfs məsələsi var. Nəfs. İnsan öz nəfsinə qalib gələ bilər yoxsa yox. Yenə də jurnalistlər qoya qıraq, amma yəni jurnalistlər də əlbəttə ki, 24 saat oxumur ki, indi girir kimsə dostunun səhifəsinə görsən bu falan kəs arıq deyib və yaxud kiməsə baxır görsən bu kimdir mənə dostluq göndərən. Yəni Facebook-un belə deyək də xeyri iş əmsalı 20%-dən yuxarı deyil. Mənim anlamımda. Çünki sən 20% uzaqbaşı xəbər oxuyarsan da, sən 80% nə mahnıya qulaq asırsan, sən nə bilim kimsə səhifəsinə girib şəkillərini like edirsən, komment yazırsan. Yəni orada 20% inanmıram çox kişi olsun. Və əgər insan öz nəfsinə qalib gələrək doğrudan da iş doğrulu qurursa bu ola bilər. Mən inanıram ki Facebook ola sən xeyirli iş əmsalını itirməmək şərti işləyə bilərsən, amma bizim insanların bir çoxu məsuliyyətsizdir. Bunu qəbul etmək lazımdır ki bu insan anlamır ki buna pul nəyə görə verirlər. Ona görə də sadəcə sui-istifadə edir. Deyir ki pulum gəlir nəyimə lazım? Bunu biraz başımı qatın. Məsuliyyət olan halda mən razıyam ki, bu qadağa ehtiyac yoxdur. Amma bir şey var da, məsələn, mən işlədiyim iki yerdə Facebook qadağa var idi, mənim sahəmə aid yox idi. Amma mən gördüm ki, o qadağa olmasa o insanlar müdürün başına çıxar.
Aydın da, amma gəlin indi biz İri Azərbaycanda tanınmış şirkətlərdən, böyük şirkətlərdən birinin insan resurslarının resurslar mərkəzinin rəhbəri Yeganə Seyidlinə eşidək. Yeganə xanım, xoş gördük.
Salam.
Yigən xam, studiyamızda biz iş yerində sosial şəbəkələrdən istifadənin üstünlüyü və çatışmayan cəhətlər barədə danışırıq. Sizin şirkətdə sosial şəbəkələrə çatınlıq var mı?
Bizim şirkət maliyyə şirkəti olduğundan sözsüz ki, burada təhlükəsizlik amilinə çox öz diqqət yetirilir. Yəni, bu banklar, maliyyə şirkətləri olsun, sığorta şirkətləri olsun, yəni bu qəbildən olan şirkətlərdə təhlükəsizlik məsələsinə çox ciddi yanaşırlar. Ona görə də bizdə məhdud da çıxış. Bəzi işçilərdə var, bəzi işçilərdə, işçilərin əksəriyyətində yoxdur bu çıxış.
Yəni, sosial şəbəkə blok qoyulub, yoxsa sadəcə internet iş yoxdur, onların kompüter internet şəbəkəsinə qoşulur deyil?
Yəqin ki, buna daha geniş, yəni internetə çıxışdan səbəb gələ bilər bizim halda, yəni internet çıxışı özü məhdud şəkildədir. Söhbət edici sosial media platformalarından getmir, Facebookdan, Twitterdən söhbət gedir, bəzi portallardan, bəzi saytlardan, yəni internetə çıxış bir çox işçilərdə bəli məhdud şəkildədir.
Amma biz indi studiyada danışırıq, bu fikir vurgulanır ki, indi təkcə kompüterlərdən yox, smartfon telefonlardan da çıxmaq mümkündür sosial şəbəkələrə. Bax, bu məsələni necə izləyə bilirsinizmi ki, işçiləriniz nə qədər işlə məşğuldur, nə qədər sosial şəbəkədə olurlar iş saatlarında?
Yəni, tamamilə doğru bir qeyddir. Bunu məhdudlaşdırmaq, əslində məhdudiyyət kifayət qədər nisbidir. Hətta yəni, bu Android, bu iPhone zamanında kifayət qədər simvolik rəmzi bir şeydir. İşlər onsuz öz təşəbbüsündən, öz imkanlarından istifadə edib, daxil olurlar, Facebookda da çatda olurlar və s. və ilaxır. Buna nəzarəti təmin eləmək düşünürüm ki, mümkün deyil. Və bununla bağlı bizim heç bir nəzarət mexanizmimiz yoxdur. Amma yəni bunu necə izləmək olar? Sözsüz ki, proses zamanı bunu izləmək mümkün deyil. Yəni gözbə göz izləyəsən işçi girdi, girmədi. Bu şəkildə mümkün deyil, amma yəni məhsuldarlıqda kifayət qədər özünü göstərə bilir. Yəni o işçilər ki, sosial mediada çox aktiv olurlar, ümumiyyətlə internetdə çox aktivdirlər, onların iştirakı çox aktivdir. Sözsüz ki, bu və ya o dərəcədə məhsuldarlığa öz təsirini göstərir. Yəni işçilər var ki, onlar bilavasitə işinlə bağlı olmalıdırlar. İnternetdə, sosial mediada, məsələn, marketing işçiləri, PR işçiləri və yaxud da rekrutor və yaxud da trener, hansısa trening məsələlərini hazırlamaq üçün internetə müraciət etməlidir. Amma bir çox işçilərdə, yəni işləri ilə bilavasitə əlaqəsi olmayan işçilərin, əməkdaşların internetə tez-tez çıxışı, sosial mediada aktiv iştirakı müəyyən qədər onun məhsuldarlığına sözsüz ki, təsir göstərir.
Bunu necə ölçürsünüz, Yeganə xan?
Necə? Əslində çox asandır, çünki hər bir işçinin özünün iş planı var və yaxud da iş planı yoxdursa onun sözsüz ki, iş öhdəliklərindən bağlı hansısa bir sənədi var. Yəni, vəzifə təlimatı var, iş şərtləri var. Və öhdəliklər vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməyəndə, plan üzrə hansısa son tarixlər izlənməyəndə, tapşırıqlar vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməyəndə və yaxud da lazım olan keyfiyyətdə yerinə yetirilməyəndə başa düşsən ki, məhsuldarlıqla bağlı problemlər var. Yəni, məhsuldarlıqla bağlı problemlər sözsüz ki, yalnız internet çıxışla bağlı deyil və yaxud da yalnız sosial mediada aktivliklə bağlı deyil. Amma yəni, bu səbəblərdən biri olur. Çünki tendensiyaları, müasir tendensiyaları ignor eləmək mümkün deyil. İşçilər çox aludədirlər, sosial media işçilər çox həvəslidirlər internetdə iştirak eləməyə, çatlarda, dediyim kimi, sosial media platformalarında aktiv olmağa buna meyillidirlər və bu məqamı ignor eləmək mümkün deyil.
Bəs işçilərlə rəhbərlik, yaxud işçilər özləri ilə virtual dostluqları olurmu və bu zaman izləmək mümkün olurmu?
Əslində, bu şirkətin korporativ mədəniyyətinə bağlı bir şeydir. Yəni, mən özüm bir neçə şirkətdə çalışmışam. Məsələn, çalışdığım bir şirkətlərdən birində top menedjerin öz təşəbbüsü idi ki, daxili hansısa network olsun. Əslində, məşhur bir sosial media aləsidir və onu biz öz şirkətimizdə o media vasitəsindən istifadə eləməyə çalışmışdıq. Daxili intranet kimi, daxili network kimi istifadə eləməyə çalışmışdıq. Yəni, əslində, işdən kənarda baş verən proseslər, həmin o sosial media ilə bağlı yeni tendensiyalar bu və o dərəcədə şirkətin açıq olmaq olma dərəcəsindən asılı olaraq şirkətin daxilində sirayət edir. Hansısa biznes prosesləri sirayət edir. Daxili kommunikasiyaya yenidən baxmağa bizi məcbur edir. Yəni, bəzi şirkətlər var ki, bəli, onlarda internet sistemi var, daxili çatlaşma, daxili social network var. Bəzi şirkətlər var ki, bir qədər qapalıdır bu prosesdə və o qədər də dəstəkçi deyirlər bu daxili network sisteminə.
Bəs işçini işə götürərkən söhbət edirsiniz, müsahibə zamanı onun sosial şəbəkələrə marağını öyrənmək və belə bir kriteriyanız da var mı ki, bu işçini işə götürməmişdən qabaq, onu öyrənərkən qərar verməmişdən öncə?
Əslində, mən düşünəm ki, sosial media nəinki ünsiyyət platformasıdır, həm də çox gözəl məlumat mənbəyidir. Xüsusilə, dediyim kimi, marketoloqlara, PR işçilərinə, biznes analitiklərə və HR işçilərinə o cümlədən. Yəni, rekrutorlar üçün bu kifayət qədər məlumatlı bir mənbədir. Məsələn, biz sosial mediada izləyə bilirik ki, namizədin profilinə baxa bilirik, onun orada aktivliyinə baxa bilirik. Və sosial mediadan bir şey də anlamaq lazımdır da, sosial mediadan başqa peşəkar networklar var. Məsələn, LinkedIn, peşəkar networkdir. Orada da ünsiyyət bağlamaq imkanı var. Bundan başqa özünü branding eləmək imkanı var, özünü təqdim eləmək imkanı var, axtarış imkanları var o platformada. Orada göstərilən profil sözsüz ki, bizim üçün çox informatikdir. Orada göstərilən profildən kifayət qədər məlumat ala bilirik. Amma deyim ki, müsahibə zamanı kriterilərdən biridir və yaxud da vacib kriterilərdən biridir, yox. Əgər mən onun, məsələn, müasir texnologiyalarla bağlı mövqeyini bilmək istəyirəmsə, hə, mən baxa bilirəm ki, nə qədər xəbərdar, e-mailına baxa bilirəm bunun ki, hansı e-mail accountdan istifadə edir və yaxud da hansı yeni texnologiya alətlərindən xəbərdardır. Twitter, Facebook və s. LinkedIn-də profilı var, yoxsa yox. Bu məqamlar var, amma yəni vacib kriteri kimi bunu adlandıra bilmərəm əslində işi seçimi zamanı.
Bəs işə götürərkən belə bir məhdudiyyətdən söz açırsınızmı?
İş şərtlərinin müzakirəsi mərhələsinə çatdıqda, artıq namizədən, yəni biz artıq job offer ərəfəsində olanda, iş təklifini etmək ərəfəsində olanda, sözsüz ki, bu məqama toxunulur ki, müəyyən məhdudiyyətlər var, amma o məhdudiyyətlər dediyim kimi, təkcə social media aid məhdudiyyətlər deyilmə, internetə çıxışla bağlı müəyyən məhdudiyyətlərin olmaq
Yegən xanım, heç olubmu ki, bax bu məhdudiyyətlər barədə eşidib və işdən imtina eləsinlər? Belə bir təcrübə olubmu? Hələ olmuyor.
Yox, mənim şəxsən təcrübəmdə elə bir hala rast gəlməmişəm ki, namizəd məhz bu səbəbdən iş təklifindən imtina eləsin.
Təşəkkür edirəm Yegənə xanım sizə, amma bəlkə bizim qonaqların sizə bir sualı olar. Yox, təşəkkür edirəm Yegənə
sevgiliyidir.
Təşəkkür edirəm sizə bizə qoşulduğunuz üçün. Və bizə gələn mesajlardan istəyirəm çatdırım. Sizin əlavəniz var idimi Yegənə xanımın?
Yəni, mən Yegənə xanımı razıyam. Burada bir məsələ var da. biz sosial şəbəkə danışanda İqan xanım qeyd etdi, LinkedIn elə bir professional şəbəkə var. Hansında ki, insanlar daha çox öz iş əlaqələrini, öz brendingini, öz şəbəkəsini böyütməklə məşğuldurlar. Yəni, məsəl üçün, bu cür şəbəkələrdə aktivliyi mən çox yaxşı qeyd edirəm. Məsələn, çox yaxşı qəbul edirəm. Çünki LinkedIn-in ofisada fərqi ondan ibarətdir ki, burada xanımlar öz şəkillərini, oğlanlar isə öz maşınla şəkillərini qoymurlar. Burada birbaşa olaraq professionaldır və sən bilirsən ki, məsəl üçün, burdan gələn, məsəl üçün, request, yəni burdan gələn hər hansı bir belə deyək də, xəbərdarlıq, məsəl üçün, maraqlı bir şeydir ki, məsəl üçün, burada bu insan var, burada budur. Yəni, bir personal, bir gələcək kariyera qurmaq istəyən şəxs üçün LinkedIn-də aktivlik vacibdir və bu, mən, məsəl üçün, mən bir rəhbər olaraq mənim tərəfindən, mən, məsəl üçün, bunu dəstəkləyərəm ki, bu insan aktiv olsun, görsün hansı şirkətlər var, necə var, məsəl üçün, hardan headhunting eləmək olar, hardan yaxşı işlə getmək olar, bu çox yaxşıdır. Yəni, biz əgər rekruterdən danışırıqsa. Amma yenə də, yəni bu sadəcə bu şərhə vermək istəyirəm ki, yəni, bu cürdə şəbəkə var, Azərbaycanda da yavaş-yavaş inkişaf edir bu şəbəkə.
Bizə Aydan xanım söyləndəsə əlavə.
Bir əlavəm var idi. Demə biz buraxdan daha çox Facebook, sosial şəbəkələrin işçinin işinə mənfi təsirindən daha çox danışırıq. Onun zamanını alması baxımından. Yenə deyirəm, ola bilsin ki, jurnalistika bu məsələdə yəni, bir qədər fərqlənir. O baxımdan ki, biz jurnalistlər təkcə status yazmaq, xəbərləri oxumaq üçün istifadə eləmirik sosial şəbəkədən, konkret olaraq Facebookdan. Biz eyni zamanda hansısa müsahibi tapmaq üçün istifadə edirik. Müsahibi telefona cavab vermirsə, biz ona sualları Facebook vasitəsilə yazırıq. Allaha şükür, bugünləri demək olar ki, bütün bizi maraqlandıran müsahiblərin hamısının Facebookda profilləri var. Yazırıq. Bir neçə saata, bir günə, iki günə ən azı biz ondan cavabı alırıq. Və yaxud da bugün belə deyək ki, dünyanın başında, Amerikada, Avropada yaşayan müsahiblərlə müsahibə eləmək çox asanlaşıb. Məhz Facebookun nəticəsində. Və bir başqa bir məsələ. Deməli, hansı bir müsahibin telefon nömrəsi lazımdır? Onu sadəcə kifayətdir ki, Facebookda bir status şəklində yazasan ki, filan kəsin telefon nömrəsi lazımdır. Təbii ki, bunu digər jurnalist həmkarlar görür və dərhal yardım edirlər. Facebookun bu cür yardım, belə deyək ki, müsbət tərəfləri də olur. Axı biz bunu da yaddan çıxarmayaq. Belə deyək ki, şəxsən mənim fikrimcə Facebook jurnalistin işində onun müsbət tərəfləri bəlkə də 90-ın onadır.
Bizə gələnlə statusları oxuyum, daha doğrusu statusları və şərhlər paylaşıblar bizimlə izləyicilərimiz. Amma efirimizin vaxtına var. Mən bir daha əlaqə vasitələrimizi xatırladım. 057-44-10-17 SMS göndərmək olar. Efir əcərəsi azadlıqradios.az elektron məktub yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz isə canlı bağlantı qurmaq üçün hazırda açıqda. Araz Zeynalov yazıb. Sosial şəbəkələr artıq iş və istirahət vaxtı tanımayan bir məşğuliyyətə çevrilib. Bu, bir mənalı qəbul olunmalıdır və onun məhdudlaşdırılması əslə doğru deyil. Amma konkret iş və sosial şəbəkə lərdə məşğulluq arasında zaman balansı gözlənilməlidir. Təbii, funksional işi kənara atıb sosial şəbəkələrdə vaxt öldürmək kimi sui-istifadəyə yol verilməməlidir. Bunu inzibati qaydada tənzimləməyi qəbul etmirən məsuliyyətli insanlar nəyi, necə, nə zaman edəcəklərini bilirlər. Elvin Babayev yazır, İş vaxtı sosial şəbəkələrdə olmaq artıq adi hala çevrilib. Təbii ki, bu işçinin işə tam motivə olunmasına əngəldir. Amma bəzi peşə sahibləri də var ki, iş vaxtı onların işi elə sosial şəbəkələrdən keçirir. Məsələn, media mənsubları, satış menecerləri və başqaları. Yəni, iş yerindən asılı olaraq həm yaxşı, həm də pis ola bilər. Baxışım. İlkin Babayev yazır, normal yanaşıram. Əgər iş stresindən bir balaca kənarlaşıb sosial şəbəkədən istifadə ediriksə, düşünmürəm ki, bu görəcəyimiz işə mane olsun. Amma biraz da fərdi xüsusiyyət daşıyır. Yəni, başa düşən biri anlamalıdır ki, Facebookda saatlarla vaxt keçirmək birinci növbədə onun işinə və ona olan güvənin sarsılmağına təsir eləyəcək. Ona görə də dozasında saxlamaq lazımdır hər şeyi. İşdən qovulandan sonra Facebookda yatmaq üçün yetərincə zaman olar. Ayten Gəncədən yazır. İş vaxtı sosial şəbəkələrdən istifadə etmək əslində işdən yayılmaq və məsuliyyətsizlik yaratmaq üçün bir vasitədir. Amma digər tərəfdən də bu baxır işə. Müəyyən yerlərdə bəlkə də olar, amma daha ciddi və ən çox da əhaliyə xidmət göstərilən yerlərdə qəti qadağan olunmalıdır. Emin Axındov yazır Azadlıqdan. Hardan Azadlıqdan yazır? Salam. Baxır hansı məqsədlə istifadə olunur?
Fikir oldu ki, biz əvvəldən dediyimiz kimi, yəni burada məsələ iki tərəflidir. Bir qəpiyin iki tərəfi olan kimi də Facebook sayəsində iki tərəflidir. Aytan xanımı vuruladım. Onun müsbət cəhətləri var. Yəni Aytan xanım sadəcə jurnalistdir, yəni bu müsbət cəhətlərini daha çox görür. Amma ki mən məsəl üçün tutaq ki bizim məsəl üçün reception var da, qarşılamada oturur front ofisdə bir məsəl üçün xanım oturur. Xanım Facebookda oturanda bir dənə qonaq gəlir. Xanım ona fikir yetərincə fikir ayırmır və biz özümüz də görmüşük nə qədər yerə gələndə görürük ki insan ya telefonla danışır ya Facebookda kiməsə söhbət edir və fikri yayılır onun. Ona görə də bu yəni bu hər şey bir çox hallarda burada aiddir şəxsdən və məsələdən aiddir. Əlbəttə ki biz qəbul edirik ki bunun müsbət cəhətləri var, amma bu da bir çox belə deyək də bir çox məsəl üçün elə məhsullar var ki, onu yetərincə istifadə eləsən bu sənə xeyirdir. Nizami şeirdəki olan kimi deyir ki, su barəsində olan şeir ki, sən də onun dozasını artıq istifadə eləsən sənə ziyan olar. Facebook da onun kimi bir şeydir ki, sən onu dozadan artıq istifadə eləsən əlbəttə bu sənə ziyandır.
Mən də o fikirdəyəm ki, ilk növbədə yəni hər şey insan özündən asılıdır. İnsan öz məsuliyyətini dərk eləməlidir. İstər evdə olsun, istər iş yerində olsun, fərqi yoxdur. Yəni hər şeydə yəni tənzimləməyi bacarmalısan. Bu bir. İkincisi də bu məsələdə deməli Facebookun təsiri baxımından yanaşırıqsa biz, o halda biz peşəyə, insanın hansı işlə məşğul olduğuna diqqət yetirməliyik. Həqiqətən jurnalistika, media mənsublarına Facebookun faydalı tərəfləri barədə danışdım. Amma eyni zamanda dəfələr olub ki, hansısa bir banka getmişəm və yaxud da bir xəstəxanaya getmişəm, həmin o yerlərdə məni gözlədi bir müştəri olaraq. Yəni orada telefonla elə məşğuldur və axırda bir 5 dəqiqə gözləyəndən sonra səbrimi də basa bilməyib, yəni ira tutmuşam ki, qardaş, sən əvvəl məni yola sal, sonra nə iş nə istəyirsən burada məşğul olarsan. Yəni axı deməli
rəhbərə şikayət edəmisiniz?
Xeyr, eləməmişəm.
Və təşəkkür edirəm, amma bir məlumatı bölüşmək istəyirəm. Ötən il AFA yayıb bu məlumatı. Ötən il 2012-ci ildə Rusiya iqtisadiyyatı sosial şəbəkələrə görə 284 milyard rubuldan təxminən 10 milyard ABŞ dolları itirib və mütəxəssislər hesab edirlər ki, Rusiya vətəndaşlarının əksəriyyəti iş vaxtı Facebook, Kontakt və bu kimi sosial şəbəkələrdən istifadə edir. İş vaxtının əksəriyyətini məhz buna sərf edir. Nəticədə iş vaxtı əsas iş ilə məşğul olmadığına görə ölkə iqtisadi ciddi zərər çəkir və hesablamalar göstərir ki, sosial şəbəkələrdə istifadə edənlərdən ölkə iqtisadiyyatına ən çox zərər vuran maliyyə, daşınmaz əmlak, kirayə və xidmətlərin təqdim edilməsi, təhsil, sığorta sahələrində çalışan işçilər, həmçinin məmurlar olur. Və bu səbəbdən ABŞ iqtisadiyyatı ildə 650 milyard dollar itirir və məşrəb olan yaydığı məlumata görə Amerikada ABŞ-da hər 5 işçidən biri üçün sosial şəbəkələrə giriş bağlıdır. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Yəqin ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan nə qədər zərər çəkir, bunu da hesablayıb bizə bir söyləyən olacaq.
İnşallah. Çox sağ olun.
Ümid edirəm ki, bu məbləğ o qədər də böyük olmayacaq. Sələm Amerikalı müqayisədə. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Toğrul Ələkbərov və Aytən Məmmədova idi bizim qonaqlarımız. Ancaq siz bizdən ayrılmayın. Mən sizə şəbəkə xəbərlərini çatdıracağım. Qısa fasilədən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sosial şəbəkə xəbərlərindəyik və mən sizə indi bir xəbər çatdırmaq istəyirəm. Facebookda status redaktəsi barədə. Əgər avtoredaktə sənin Facebook statusunu pozubsa, demək, bundan qəmgin olmağa dəyməz. Bu postu bərpa eləmək olar. Çünki Facebook statusunu yeniləmək, daha doğrusu redaktə etmək imkanı yaradıb.
Amma redakta prosesi bir təhlükə yaradır. Məsələn, sən dondurma istərdin, statusu yazıbsan və bu statusu yüzlərlə bəyənən olub şərhlər var. Sən bu postu bir neçə pişiyi kim döymək istər yazaraq redakt etsən, nə layflər silinəcək, nə də şərhlər. Amma Facebook bu təhlükəni önləmək üçün istifadəçilərə redakta tarixçəsinə baxmaq imkanı da yaradır. İstifadəçilər çoxdandır paylaşdıqları fotonun başlığını, o cümlədən də şərhlərini redakt eləyə bilirlər. Elektron ünvanlarda spamların qarşısını almaq imkanı yaxşılaşdıqca spamlar sosial media üz tutur. Bu ilin birinci yarısında sosial mediada spamlar 350% artıb. Bu məlumatı Nextgate qrupu sosial media spam hesabatında açıqlayıb. Qrup 2011-13 illər ərzində Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, LinkedIn-dən toplanmış 60 milyon məzmunu saf çürük eləyiblər. Araşdırmaçılar deyirlər ki, bütün sosial mediada yayılan spamların yalnız 15% spam olduğunu mənləşdirmək mümkündür. Tədqiqata görə spam yayanlar sosial mediada spamı yaymaq üçün müxtəlif yollar bilirlər. Məsələn, bura tıkla, pulsuz, oho işarəri altında spam yayıla bilir. Məşəbulun məlumatına görə tədqiqat ondaşkar eləyib ki, Facebook və YouTube-da spam digər şəbəkələrdən daha çox yayılır. Facebook sentyabrın 30-da Grab Search axtarış sistemi ilə bağlı yeniliyini elan edib. Artıq status yeniləmələri, şərh və postları da müzakirə mövzusuna uyğun tapmaq olacaq. Məsələn, 2013 seçki postu və ya da eləcə 2013 seçki yazsın, sistem buna uyğun məzmunlar tapacaq. Eyni zamanda istifadəçilər post və şərhləri də dəqiq tarix və ya yer üzrə tapa biləcəklər. Məsələn, dostum filan kəsin ötən aydan bəri şərhlərini yazsan, Grab Search səni əliboş qoymayacaq. Facebookun bu yeniliyi hələ ki bütün GrabSearch istifadəçiləri üçün əlçatan deyil. Facebook yetkiləri bildirir ki, hələlik bu funksiya kiçik qrup arasında sınaqdan keçirilir. Onu da əlavə eləyək ki, sənin postun ictimaiyyət üçün açıq paylaşılıbsa, onda GrabSearch onu tapa biləcək. Özəl paylaşılan postlar axtarış hədəfi ola bilməyəcək. Və son 2 ildə Apple bir brend kimi dünyada öncül yerlərdən birinə sahib olub. Məşablın sahibliyini saxlayıb daha doğrusu. Məşablı məlumatına görə Interbrand'ın 2013-cü il qlobal brand reytingində Coca-Cola'ya çatıb. Apple'ın hazırda dəyəri 98 milyard dollardır. Apple'ın qiyməti 2011-ci illə müqayisədə fantastik sıçrayış eləyib. 2 il əvvəl onun dəyəri 33 milyard dollar idi. Google'da 93 milyardlıq dəyəri ilə bu il Coca-Cola'nı geridə qoyub. Dünyaca məşhur içkinin dəyəri 79 milyard dollardır. İlk onluqda Microsoft, General Electric, McDonald's, Samsung, Intel və Toyota'nın adı var. Amazon və Facebook ilk onluğa düşmüyüb. Və İran prezidenti Həsən Ruhani tarixi bir xəbəri tweet eləyəndən az sonra pozub, amma daha sonra bu mövzuda tweetini davam etdirib. Söhbət ABŞ prezidenti Barack Obama ilə Ruhani'nin telefon danışığından gelir. Gedir, 1979-cu ildən bəri bu Amerika ilə İran liderləri arasında ilk ünsiyyətdir. Ötən həftənin 5-ci günü Ruhani'yə məxsus olduğu iddia edilən Twitter hesabında o yazıb ki, onunla Barack Obama arasında telefon danışığı olub, amma dəqiqə keçməmiş bu tweet silinib. Obama isə İran prezidenti ilə telefon danışığını mətbuat konfransında təsdiqləyib. Ruhani İranda silahçı prezident kimi tanınır. İranda Twitter və Facebooka sücgəc qoyulub. Facebook, ABŞ-ın 4 böyük televiziya şəbəkəsi, ABC şəbəkəsi ilə müqavilə imzalayıb və onlar üçün həftəlik hesabat hazırlayacaq. Bu hesabat şov və proqramlar barədə sosial müzakirələrə əhatə eləyəcək. Facebook verilişlərin təsirliyini öyrənmək üçün like-ləri, şərh və paylaşmaları hesab alacaq. Dünyanın nəhəng sosial şəbəkəsi 4 televiziyadan 45 şov proqramla bağlı məlumat hazırlayacaq. Üstəlik televiziyalar rəqiblərinin də məlumatını görə biləcək. Bu layihə Facebook üçün yeni deyil. Əvvəllərdə kampaniya Oscar mükafatının təqdim edilməsi kimi mərasimlərlə bağlı sosial müzakirələrin hesabatını hazırlayıb. Və siz başqa sosial şəbəkə xəbərlərini bizim saytımızda Azadlıq Radiosunun FM səhifəsində tapa bilərsiniz və burada öz fikirlərinizi, öz şərhlərinizi də paylaşmaq imkanınız var xəbərlərimiz üçün və burada verilişi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ancaq siz bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və həmkarlım Şəfaniyə də təşəkkürümü bildirirəm və əziz Azadlıq FM izləyicisi sizə də təşəkkür edirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün.